Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini.
We rule apa? For the time being, kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP. Sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam siapan ya, X bahawa apakah ya, banyak kegusaran di situ ya. Jadi kita telah saya jelaskan ya, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP.
Sarawak bentuk jawatan kuasa khas selia kerjasama OG dan tenaga hijau. Juga 69 tapak POP siap di zon Sarawak. Kementerian Kesihatan Malaysia berharap dapat mengawal peningkatan kes COVID-19 tanpa memperkenalkan semula sebarang sekatan atau perintah kawalan pergerakan PKP. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, buat masa ini KKM mengambil pendekatan memperkukuhkan pelan pengurusan COVID-19 melalui 5 strategi utama, iaitu memperkasa pemekasaan awal, pemekasaan komuniti melalui TRIIS, pemantauan fasiliti kesihatan, komunikasi risiko berkesan dan pendigital sistem kesihatan melalui MySejahtera.
Selain itu, Ahli Parlimen Kuala Selangor itu berkata buat masa ini tiada varian baru dikesan melainkan penularan varian sedia ada iaitu Omicron dan sub kepada varian Omicron.
Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Itu kita akui. KKM berharap agar situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi, saya sebutkan, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti perintah kawalan pergerakan PKP yang berlaku pada awal pandemik COVID-19 yang lalu. So kita tak bercakap tentang PKP, we rule apa, for the time being kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP. Sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam siapan ya, X bahawa apakah ya, banyak kegusaran di situ ya. Jadi kita telah saya jelaskan ya, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP ya.
Dr. Zulkifli berkata setakat minggu epidemiologi ke-50 terdapat peningkatan 62.2%, iaitu kes baharu sebanyak 20,696 kes dengan majoritinya adalah dalam kategori 1 dan 2. Beliau berkata kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU ialah sebanyak 151 kes, di mana 96 kes memerlukan alat bantuan pernafasan, manakala 28 kematian dicatatkan dengan kalangan kes tertinggi melibatkan individu 60 tahun ke atas dan yang mempunyai komorbiditi. Maklumat terperinci lain berkenaan situasi semasa jangkitan dan penularan COVID-19 di Malaysia akan dimuat naik ke laman web KKM Now di http://data.moh.gov.my dan ia akan dikemas kini secara mingguan.
Dalam sidang media yang sama, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata peningkatan kes COVID-19 merupakan satu fenomena global. Beliau berkata KKM memahami kegusaran masyarakat awam tetapi mereka akan terus melakukan pemantauan khususnya dalam mengekang peningkatan kes import.
Kita menjangkakan bahawa kes akan terus meningkat. Ini adalah merupakan salah satu seperti mana yang disebutkan oleh YB Menteri tadi. Salah satu daripada global punya fenomena di mana kes COVID-19 ni adalah dalam suasana yang mana semua negara mengalami peningkatan kes. Kita menjangkakan bahawa dia akan terus meningkat, tapi walau macam mana pun kita akan terus memantau supaya dalam situasi itu kita terkawal. Dan dalam banyak halnya, dalam kebanyakan apa-apa yang kita pelajar sebelum ini di mana adanya berlaku lonjakan kes, selalunya ianya akan berakhir lah dalam masa 4 hingga 6 minggu ataupun probably depending. So kita berharap dengan langkah-langkah yang kita ada, kita buat sekarang ni, kita akan dapat mengawal dan seterusnya berlaku pengurangan kes lah. Saya tahu banyak kebimbangan yang katakan kita menerima pelancong daripada luar, terutama sekali daripada China apa semuanya. Buat masa sekarang ni kita melakukan pemantauan dan tidak ada, contohnya even daripada China pun tidak ada apa-apa yang kita jumpa tu adalah merupakan all this circulating virus yang sedia ada. Tidak ada virus baru ke apa benda semua tu.
Kerajaan Sarawak membentuk satu jawatan kuasa khas untuk menyelia penglibatan negeri berkenaan dalam industri minyak dan gas serta tenaga hijau susulan pemeteraian memorandum persefahaman MOU dengan dua syarikat asing di Dubai baru-baru ini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, jawatan kuasa itu yang akan bekerjasama dengan Petros serta SESB iaitu Sarawak Energy Berhad akan membuat perancangan strategik bagi mempegiatkan penglibatan Sarawak dalam kerjasama itu. Menurutnya, Petros telah menandatangani MOU dengan Mubadalah manakala SEB menandatangani MOU dengan Masdar. Mubadalah Petroleum, syarikat tenaga antarabangsa yang beribu pejabat di Abu Dhabi, mempunyai kerjasama dengan Petronas dalam operasi di luar pesisir Sarawak, manakala Masdar, gergasi tenaga bersih dari Abu Dhabi juga, kini mempunyai pelaburan di Indonesia dalam solar terapung. MOU itu ditandatangani semasa persidangan perubahan iklim PBB COP28 di Dubai awal bulan ini. Abang Johari berkata Sarawak diiktiraf kerana bukan sahaja mempunyai karbon bersih sifar tetapi karbon negatif. Sebanyak 69 tapak point of prison POP telah disiapkan di Zon Sarawak sekaligus menjadikan ia zon terpantas dalam melaksanakan fasa kedua projek rangkaian internet gantian optik berkelajuan tinggi di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata angka itu bersamaan 10% daripada 681 tapak projek di Sarawak dengan peruntukan RM1.08 bilion.
Kalau kita merujuk kepada POP Fasa 2, memang sekarang Zon Sarawak yang paling cepat, yang sudah siapkan 69 site, jadi lebih kurang 10%. Zon Sabah belum start lagi, jadi memang kami juga menghadapi sedikit kelewatan. Yang syarikat kedua ataupun kontraktor kedua yang ada progress adalah Telekom Malaysia, TM. Tetapi untuk tiga zon lagi termasuk Sabah belum start lagi.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak projek POP Zon Sarawak di SK Santubong di Kuching pada Isnin. Untuk rekod, POP Fasa 2 telah dilancarkan pada penghujung tahun 2022 di mana fasa pemasangan selama tempoh 3 tahun disasarkan siap sepenuhnya menjelang akhir tahun 2025. Projek ini merangkumi 6 zon di seluruh negara iaitu wilayah utara, tengah, selatan dan timur di Semenanjung serta wilayah Sabah dan Sarawak dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM3.9 bilion.
Kementerian Komunikasi optimis liputan rantaian internet 5G di 80% kawasan berpenduduk seluruh Malaysia dapat dicapai menjelang Januari 2024. Timbalan Menterinya, Tony Ching berkata, biarpun sasaran asalnya dicapai Disember tahun ini, tetapi ketika ini liputannya masih pada tahap 76.1% setakat hujung November.
Okey, untuk secara keseluruhan di Malaysia, pencapaian 5G di seluruh Malaysia adalah 76.1% setakat end of November, hujung November. Di Sarawak, menara yang telah siap, menara 5G yang telah siap adalah 356 menara telah siap. Ada lagi yang belum siap tetapi kami harap, kami rasa bahawa denganlah kerjasama dan bantuan daripada kerajaan Sarawak denganlah bagi mereka right of way, kami juga harap bahawa DMB dan kontraktor mereka boleh siapkan menara bagi yang belum siapkan itu secepat mungkin.
Untuk mencapai sasaran 80% itu, sejumlah 7,509 menara selular 5G diperlukan di seluruh negara. Untuk makluman, di Sarawak, sebanyak 356 menara selular 5G telah dibangunkan daripada sejumlah 589 tapak yang dijadualkan beroperasi di seluruh negeri menjelang tahun 2024.
Bagi memastikan Selangau terus menjadi tempat persinggahan orang ramai, Kerajaan Sarawak akan melakukan kajian mengenai pelaksanaan laluan masuk ke pekan itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata beliau akan mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR untuk menjalankan kajian mengenai pelaksanaan laluan itu sehingga tahun 2025. Jelasnya kajian itu akan dilaksanakan bagi memperbaiki laluan ke pekan Selangau berikutan laluan sedia ada agak jauh. Selain itu, beliau berkata Selangau turut dapat dibangun dibangunkan dengan tanaman kopi yang akan menambah pendapatan isi rumah rakyat di kawasan tersebut. Katanya Selangor berpotensi untuk tanaman biji kopi untuk menjana sektor ekonomi tambahan, memandangkan kopi sudah menjadi tren masyarakat pada masa sekarang dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian tebingan Selangor di Pejabat Daerah Selangor pada Isnin. Keringkam, songkit dan gajah oling merupakan busana tradisional Sarawak yang berusia ratusan tahun. Menariknya, ia kini semakin popular dan menjadi antara fesyen yang diminati generasi masa kini. Bangga dengan perkembangan itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, mahu usaha melestarikan fesyen dan busana tradisi ini terus dipegiatkan.
Katanya, peragaan busana tradisional contemporary adalah antara pendekatan terbaik untuk memastikan warisan budaya negeri ini terus dihargai.
Ini adalah selaras dengan apa yang didasarkan ataupun diharapkan oleh kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Abang Ju, yang turut mendukung dan menyokong usaha melestarikan kebudayaan dan warisan kita. Semua ini merupakan intangible cultural heritage ataupun warisan budaya tidak ketara bagi sebuah masyarakat. Dukungan dan sokongan moral yang diberikan oleh masyarakat kita terhadap melestarikan warisan kebudayaan dan kesenian di negeri Sarawak dan juga negara kita adalah penting untuk menjadi wahana untuk terus menyuntik semangat kepada mereka yang terlibat dalam mempertapatkan industri kreatif, kebudayaan dan juga persembahan seni di Sarawak.
Bagi memastikan tradisi budaya ini kekal diingati generasi muda, perlu ada usaha untuk mendokumentasikannya agar ia tidak luput ditelan zaman. Beliau berkata demikian pada program Pesona 60 Tahun Warisan Melayu Sarawak di Miri pada Ahad. Berkonsepkan Wansa Seni, program ini menampilkan 7 pereka fesyen Sarawak dan Brunei Darussalam yang menggabungkan adi busana fesyen contemporary, tradisional dan modern.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.